Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie České akademie věd spolu s kolegy z americké univerzity Johns Hopkinse poslední 4 roky připravovali a testovali nové látky na léčbu rakoviny, které mají původ v přírodní sloučenině v Peru. Dostali na to 800 milionů korun a mluví o slibných výsledcích. Hostem DVTV je autor výzkumu Pavel Majer. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak kdy bude hlína z Peru zachraňovat život?
Tak v první řadě autor výzkumu, já bych chtěl říct, já jsem vedoucí skupiny, je nás víc a je třeba dát kredit těm lidem, kteří na tom vlastníma rukama pracovali. Andrej Jančeřík, Lukáš Tenora a další, které bych chtěl zmínit. Hlína z Peru, to je vlastně stará věc, v roce 1953 byla izolována tato látka a už si povšimli, že má zajímavou strukturu a že se podobá přírodní aminokyselině glutamínu a poměrně záhy na to ji zkusili v klinickém testu proti rakovině, kde selhala nikoli z důvodu neúčinnosti, ale z důvodu toxicity.
Ano, já se teď ptám ne tolik na ten rok 1953, kdy se hlína objevila, ale na to zda a kdy porazí rakovinu, podle vás.
Tak zda, kdy. Malá firma Dracen Pharmaceutical, založená v Baltimore, získala přednedávnem investici 40 milionů dolarů a těchto 40 milionů dolarů je určeno na takzvanou přihlášku IND, která by se měla podávat za rok a půl, pokud bude schválená, což řekněme budou 2 roky, celkem, čili další půl roku na schválení a pak by mohla vstoupit do klinických testů. A tam odhadujeme, že to budou trvat tak 5 let, čili když všechno bude hladce, tak 5 až 8 let by trvalo, než ta látka by byla uvedena do klinické praxe.
Čemuž vy v tuto chvíli věříte?
Samozřejmě, jinak bych to nedělal.
Jak moc je ten výzkum v oboru přelomový?
Víte, rakovina není jedna nemoc a přelom ve smyslu nalezení léku na rakovinu nikdy nastane. Jsou to malé krůčky, které pořád posouvají tu úspěšnost léčby někam. Já doufám, že tato naše látka by mohla být, měla jednu velkou výhodu, že má velice obecný mechanismus účinku. To znamená, že by skutečně mohla fungovat v řadě, na řadu různých nádorů, zejména vlastně samozřejmě většinou se používá kombinace různých terapií, jakože by to mohl být doplněk, který by podstatným způsobem mohl zvýšit účinnost jiné léčby.
Můžete
například
konkrétní
imunoterapie. Já myslím, že my přesně imunoterapie je nová metoda léčení, kde v podstatě se odblokuje reakce lidského imunitního systému na nádor, který ho začne likvidovat. Funguje velmi dobře, ale jenom určitých typů nádorů. Nechci říct rakovin. Ona to funguje v podstatě na všechny, ale trošku přáním, ale z těch udaného typu nádoru, když máme třeba nádor tlustého střeva, tak funguje výborně u 10% pacientů, u dalších 10% slušně a u řady z nich tam ta odpověď není. A my jsme ukázali na experimentech, že právě tyhle ty naše proléčiva toho takzvaného donu dokážou podstatně zvýšit účinnost té imunoterapie. Čili to by zřejmě byla ta cesta do kliniky, na trh kombinace imunoterapie s tímto naším.
A existují tady nějaká nádorová onemocnění, kde by ta procentuální čísla byla vyšší a blížila se třeba 100?
Víte, no to tam poměrně se špatně, to je ta škála černá, bílá. V podstatě, když posunujete přežití pacienta na ten daný typ nádoru, tak se dostanete do chvíle, kdy tak ten člověk umře na něco jiného. Jinými slovy, byl vyléčen. Takže 100% účinnost nějaké terapie většinou není a tam spíše to tak, že u každého zabírá trochu něco jiného a ta terapie čím dál tím víc se tak trochu šije na míru, takže já myslím, že skutečně jde o to posunout to přežití tak, aby to prostě neskrátilo život člověku.
Když jsme u té zmíněné látky DON nebo DON, u té se v minulosti objevovaly velmi silné vedlejší účinky, co jste tentokrát udělali jinak, abyste se jim vyhnuli?
Vedlejší účinky byly zejména na zažívací ústrojí, protože i tam ty buňky se musí rychle dělit, jsou vystaveni agresivnímu prostředí v žaludku, ve střevech. My jsme udělali proléčivo, ze kterého se teprve v organismu ta účinná látka uvolňuje. A tím pádem se snažíme látku jinak jakoby rozložit v organismu, to znamená distribuce, a zároveň chceme, aby se přednostně uvolňovalo léčivo v rakovinných buňkách. Čili to jsou dva mechanismy, distribuce a potom uvolňování léčiva z toho proléčiva, kde chceme cílit do těch rakovinných buněk.
Lék by se měl podle vašich slov začít do 2 let testovat na lidech. Stále tak. Platí, že to bude probíhat ve Spojených státech?
Platí, to rozhodnutí samozřejmě je už na managementu firmy Dracen, to si rozhodne, ovšem já jsem právě ze spolupracovníky na to téma mluvil, jestli by stálo za to eventuálně nějaké klinické testy dělat tady, a říkal, že pravděpodobně právě půjde o kombinaci s imunoterapií a Johns Hopkins, řekl bych, v tom má mnoho zkušeností, tak to spíš vypadá, že ty první klinické testy budou v Americe.
Jak vůbec došlo ke spolupráci s americkými vědci z prestižní univerzity Johns Hopkins?
Tak došlo k tomu tak, že já jsem 20 let žil v Americe a vlastně s Barbarou Slusher, což je moje hlavní spolupracovnice, jsem se seznámil koncem 90. let taky v malé začínající firmě Baltimore. A tam jsme spolu asi 6-7 let pracovali. Barbara pak vlastně byla viceprezidentkou výzkumu, takže vlastně byla mojí nadřízenou. A potom firma bohužel skončila, jak to u většiny malých firm bývá. A naše cesty se rozešly, já jsem pracoval v jiné firmě a Barbara část týmu pak převedla na Johns Hopkins. Když jsem se vrátil do Prahy na Ústav organické chemie a biochemie, tak jedna z prvních věcí, co jsem udělal, že jsem Barbaře napsal, jestli bychom náhodou nenašli někde nějaký společný
projekt. Čili to byla vaše osobní iniciativa, vaše kontakty?
Byly to moje kontakty, ano. Ale na druhou stranu, pokud je o Don, tak tam to bylo obráceně. Tam naopak lékař z Johns Hopkins, Jonathan Powell, zašel za Barbarou. Barbara zavolala mě. Takže já myslím, že to je obou stran.
Dá se přesně určit, co konkrétně v rámci toho výzkumu řeší čeští a co američtí vědci?
Úplně přesně, protože Barbara říká, že jsme perfektní manželství, že my máme organickou a medicinální chemii a oni mají biologii a medicínu. Takže my látky vymýšlíme a vaříme a no, oni je testují samozřejmě, tím nechci dávat nějakou prioritu, že my jsme ty to vymýšleli, oni to jenom otestují takhle. Tak,
ale vlastně to tak je.
Není to tak, protože samozřejmě vůbec to vzkříšení Donu je nápad jejich. Já bych nerad si tady bral
proč
větší kredit.
Proč tedy oni nevaří než... a vy netestujete?
Protože my umíme to, oni umí ono. My máme, myslím, tradičně na tom ústavu silnou medicinální chemii. Medicinální chemie je trošku specifický obor, ale to je vlastně úplně normální organická chemie. Ale organičtí chemici rádi vaří něco, co je přelomové, zajímavé, nová reakce, nový přesmyk, nový katalyzátor. Medicinální chemie je trochu rutina, pro řadu organických chemiků trochu nuda, protože tam vlastně používáte standardní metody a cílem je naopak vymyslet látku, která je biologicky aktivní. Ale na to je nutná spolupráce a skutečně kreativita na obou stranách s biochemiky, biology a lékaři.
Jak přesně využijete těch 40 milionů dolarů, které jste na ty
no,
svoje nijak, testy dostali?
Já nijak. Mně nepůjde ani koruna, ani na náš výzkum, ani na nic jiného. Toto jsou peníze, které získala firma Dracen Pharmaceuticals, která naší látku bude postupně přes prekliniku schválení IND dostane do kliniky. My pokračujeme na našem výzkumu, ale ten je financován jednak z peněz, které ústav má z licencí z léčiv týmu doktora Holého, jednak jako státní instituce Akademie věd. To znamená, že my budeme pokračovat. Dracen použije 40 milionů na testování našich látek v lidech a my naopak budeme nadále vymýšlet lepší látky a pokud by se někde ukázal nějaký zádrhel na cestě, tak abychom měli zálohu a mohli jsme včas vyměnit látku za jinou.
Kolik peněz celkem je potřeba k vývoji léku na rakovinu?
K vývoji léku obecně od začátku výzkumu až do uvedení na trh je potřeba něco mezi půl miliardou a 2 miliardami dolarů. To znamená, že z hlediska 40 milionů je pořád ještě kapka v moři. My v případě, že ty testy klinické budou úspěšné, tak budeme muset hledat už ne, bych řekl, investora, ale partnera. To znamená asi nějakou farmaceutickou firmu, která má zkušenosti a prostředky na to, aby tu je zotahla.
Vy osobně tomu věříte natolik, že byste do toho zainvestoval třeba i vlastní peníze, kdyby na to přišlo?
Ano.
A co, když to nevyjde?
No to je právě vlastně, když se podívám na ten model, tak je to vlastně v pořádku, protože ani český stát, ani Ústav organické chemie vlastně nic nestrácí. Do toho investují zejména zahraniční investoři, kteří tomu věří, kteří prostě do toho investují peníze s tím, že se jim ty prostředky vrátí a nesou také hlavní část toho rizika, eventuálně potom samozřejmě ty zisky. Takže je to férové.
Takže vy se nějaké osobní frustrace neobáváte? Jste na to připraveni?
Obávám, věda je jedna velká osobní frustrace. Samozřejmě ta šance, že to vyjde, pořád je relativně menší, než ta, že to nevyjde. Ale musím tomu věřit, jak bych to přece nemohl dělat.
Jaromír Zahrádka ze společnosti INI Prague, která do výzkumu investovala 4 miliony korun, věří, že by se látka mohla dostat na trh někdy mezi roky 2025 a 2027. Jak reálný je takový obzor podle vás?
To odpovídá těm zhruba 7-8 letům. Já myslím, že je tak nějak, jak jsem říkal, rok a půl do podání přihlášky, minimálně půl roku na její schválení a pak začátek těch testů tam. Myslím, že se shodujeme s Jaromírem.
Je něco, co by to mohlo pozdržet, anebo budou testy úspěšné a tím pádem tato data platí, anebo to nebude vůbec?
No, kdykoliv na té cestě může nastat zásadní zádrhel, že se ukáže, že toxicita je příliš veliká, že ten terapeutický index není dostatečný na to, aby ta látka to mohla použít. Bohužel kdykoliv můžeme dostat data.
Ale to by samozřejmě celý výzkum tady schodil, nikoliv posunul.
Ne, no tak myslíte posunul vpřed.
To datum
takhle, že by to naopak zkrátilo tu dobu. No tak asi kdyby poměrně včas do toho vstoupil nějaký silný partner a skutečně urychlil klinické testování, tak tam se to o nějaký ten rok, dva zkrátit dá, ale zase o moc ne, o moc víc asi ne, tam prostě některé věci vyžadují svůj čas a samozřejmě bohužel je tam FDA, federální agentura, která má na všechno dost času.
Jak velké zisky by uvedení léku na trh přineslo Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd?
To samozřejmě záleží na tom, jak velký by byl objem těch prodejů. Víte, že léčiva, která by vyvinutá v týmu doktora Holého, přinesly řádově miliardy. Je to poměrně těžko odhadnutelné. Pokud by se povedlo skutečně, že by to bylo léčivo, které by jako podpůrné léčivo bylo v řadě různých chemoterapií, tak by to mohlo být relativně hodně, ale opravdu si netroufám tuhle tu chvíli.
Považujete tento výzkum za vrchol své dosavadní kariéry? Bude z vás druhý Antonín Holý?
Nevím, vrchol to určitě míry je. Bez pochyby doposovat na látky, které jsme vymysleli v našem týmu, nikdo 800 milionů korun nedal, takže v tomhle smyslu bez pochyby. Na druhou stranu, já víceméně už leta dělám to samé. Dokonce jsem měl kdysi látku v lidech, v klinickém výzkumu. Bohužel ani se nedá říct, že selhala, spíš firmě došly prostředky na to, aby pokračovala v výzkumu dále, nenašli jsme nikoho, kdo by to převzal. Takže v tomto smyslu se snažím pořád o to samé. Já skutečně za ten, jak říkáte, být druhým doktorem Holým, kdybych měl lék na trhu, tak bych to považoval skutečně za úspěch svého života.
Čili výzkum léků na rakovinu často ztroskotává na tom, že chybí peníze?
Samozřejmě, no. Tak chybí peníze a nebo prostě ty výsledky nejsou takové, aby někoho přesvědčili, aby je do toho investoval.
A ten váš případ tedy byl?
Myslíte, že ta látka v tom, té klinice, tam skutečně firmě došly peníze a bohužel se nám nepodařilo přesvědčit žádného partnera, aby ve financování pokračovali. Já si pořád myslím, že tam v tom projektu, což byl takzvaný GCP2, to je úplně jiný projekt, někde léčivo je skryto a že jednou na tomto principu se něco vyvine. Jestli u toho budu já.
Pavel Majer byl hostem DVTV, díky za vaše odpovědi a hodně štěstí s látkou DON.
Já děkuji za pozvání.